habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaanaysa magaalada washington.
waa fiidnimo khamiisa bisha janaayo waa 2-toban sanadka 2007 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah axmed cali sheekh iyo zahra cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid a qaybtii labaad waraysi dhinacyo badan leh oo uu v o a du siiyey madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geelle.
ummadda soomaalidu sida ay yacni ilaa maanta ay u adkaysanayso dhibtaas iyo dilkaas iyo qaxaas oo dhan ay u adkaysanayaan in ay kol uun soo ceshadaan dowladdooda iyo karaamadooda iyo cizigooda iyo sharaftooda ayaa dadaalkaas yacni ugu jiraan. maantase way muuqataa in dariiqii wanaagsanaa in lagu joogo.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan doorashada guddoomiye ku-xigeenka koowaad iyo tan labaad ee baarlamaanka soomaaliya oo goodhow lagu soo gabagabeeyey magaalada muqdisho.
cabdiweli sheekh ibraahim mudey, cabdiweli ibraahim sheekh mudey 111, faarax sheekh cabdilqaadir 49, jilaani nuur iker sheekh suufi 4 cod, khadiija moxamed diiriye 26 cod, khaalid macow cabdulqaadir 7 cod.
codadkaasi waxay ahaayeen intii ay natiijada si rasmiya u soo gabagaboobin. markii inta ay socotay dood waa doorashadaasiye. waxaad sidoo kale ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa barnaamijkii wargeysyada oo caawa kale aad maqli jirteen doodii gaabneed iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
xildhibaan cabdiweli sheekh ibraahim muude ayaa maanta loo doortay inuu noqdo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka soomaaliya kadib doorasho ka dhacday xarunta baarlamaanka ee magaalada muqdisho. xildhibaan cabdiweli sheekh ibraahim muude ayaa wareegii labaad ee doorashada waxa uu kaga adkaaday xildhibaan faarax sheekh cabdulqaadir oo ay ku tartameen isaga oo helay 146 cod, halka faarax cabdulqaadir uu ka helay 93 cod, sida uu sheegay guddoonka kumeelgaarka ee baarlamaanka. musharaxa ku guuleysanaya doorashada ayaa waxaa looga baahnaa in uu helo codadka xildhibaanada 50% oo lagu daray hal. guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka ayaa waxaa isna loo doortay xildhibaan mahad cabdalla cawad oo sidoo kale xilkan ka hayay baarlamaankii hore. mahad ayaa helay 117 cod, halka cabdulqaadir sheekh cali baqdaadi oo la tartamayna uu helay 88 cod oo waxay ku tartameen labadooda wareegii labaad. guud ahaan 259 xildhibaan oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayaa codeeyay doorashadii maanta, sida uu sheegay guddoomiyaha kumeelgaarka ee baarlamaanka.
madaxweynaha la doortay ee dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu qiray in Ruushku ay fargelin ku sameeyeen ololihiisii doorashada Mareykanka. waxa uu Trump Arbacada uu sheegay shalay ahayd shir jaraa'id kadib uu qabtay mar wax laga weydiiyey wararka sheegaya in madaxweyne Putin uu taageero isaga siiyey. waxa uu yiri in uusan wax dhiba u arkeynin Putin inuu taageeray isaga. shirkan jaraa'id oo ahaa kiisii ugu horreeyay 6 bilood ayaa waxa uu sheegay inuu si adag siyaasadda Hillary Clinton oo ay doorashada ku tartameen uu markaasi uga guuleystay, islamarkaasina uu ula dhaqmi doono sida uu yiri Ruushka.
howlgal military oo si wada jir ah horaantii bishii November ee sanadii tagtay looga fuliyey waqooyiga dalka Afghanistan ayaa waxaa lagu dilay 33 qof oo shacab ah, iyadoo 72 kale lagu dhaawacay, sida lagu sheegay war maanta ka soo baxay militariga Mareykanka. weerarkan dhimashada leh oo ka dhacay xaafadda Boos ee gobolka Kunduz ayaa burburiyey 19 guryo ah, sida ay sheegeen dadka deegaanka iyo kooxda Taalibaan. howlgalka oo si wada jir ah loo fuliyey ayaa waxaa la doonayay in lagu soo qabto hogaamiyaal ka tirsan kooxda Taalibaan oo qorsheynaya rabshado ay ku qabsanayaan gobolka Kunduz, sida ay sheegeen saraakiisha militariga ee Mareykanka iyo Afghanistan. warka soo baxay militariga Mareykanka ayaa sidoo kale lagu sheegay in ay si aad ah ayagu u difaacayaan naftooda iyo ciidamada Afghanistan ay ciidamada Mareykanka xabad isaga difaaceen dibna ugu celiyeen kooxda Taliban oo sida warkan lagu sheegay guriyaha shacabka u adeegsaday aagag ay xabada ka soo ridaan General John Nicholson oo ah taliyaha ciidamada Mareykanka ee Afghanistan ayaa sheegay inay si qoto dheer leh uga shalaynayaan nolosha dadka shacabka ah ee la waayay waxana uu sheegay in madaxweynaha dalka Afghanistan Ashraf Ghani iyo dadka reer Afghanistan u xaqiijinayo in Mareykanku uu sameyn doono wax kasta oo looga hortagayo in dhibaato ay soo gaarto shacabka
Kongreska Mareykanka ayaa maanta oo qamisa dhageysanaya nin uu u soo xushay madaxweynaha la doortay ee Donald Trump inuu noqdo xogiyihiisa wasaaradda difaaca guddi ka tirsan Kongreska ayaa dhageysan doona jeneraalka howlgabka ah ee General James Mattis waxaana sidoo kale uu ka hor marag furaya guddiga arrimaha ciidanka ee aqalka sanadka isla guddigaasi ayaana in uu istaahilo in uu qabto xilkaasi in kale ka hadli doono General Mattis ayaa hadii la ansixiyo noqonaya masuulkii ugu horeeyay ee taariikhda militariga ee hoggaaminaya Pentagonka muddo ka badan 10 sanadood waxa uu howlgabay ciidamada Marineska oo horay uga tirsanaa sanadkii 2013kii kadib markii uu soo noqday madaxii taliska dhexe ee Mareykanka isagoo oo leh khibrad hoggaamineed oo uu kaga qayb qaatay dagaalkii Afghanistan iyo laba dagaal oo ciidamada Mareykanka ka galeen Iraq waxa dalkan ka jira sharci ka hortagaya saraakiisha askarta inay noqdaan xogayaha gaashaan dhiga ilaa iyo 7 sano marka ay shaqada ka fadhiistaan waa ka fariistaan kongreska waa in uu ayaa hadii ay ogolaadaan General Mattis waxa ay u cuskanayaan ogolaanshiyaha hal mar ah oo ka duwan waxa sharciga wadankan uu dhigayo
Warkii dunida ayaynu intaasi ka gudbeynaa waxaadna kala socoteen idaacadda fiidnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo in kala soo hadlaysa magaalada Washington. Waxaa goor dhow noo soo socda warbixin ku saabsan doorashadii guddoomiye ku xigeenada baarlamaanka Soomaaliya ee la soo gabagabeeyay balse marka hore aynu ku hormarno dalka Djibouti. Sida aad ku dhageysateen idaacaddeeni galabnimo ee maanta madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geele ayaa wareysi dhinacyo kala duwan oo kaga hadlay waxa uu siiyay VOA-da waxana uu qaybta labaad ee wareysigan kaga hadlayaa xaaladaha doorasho ee dalka Djibouti horumarinta kaabaha dhaqaalaha iyo wax soo saarka dalkaasi hadaba ku soo dhawaada qaybtii labaad ee wareysigan oo ay la yeelatay wariyaha Falastiin Axmed Iimaan oo ku sugan dalka Djibouti
waxaan naga xigtay doorashadii 8 months sideed bilood Soomaa 7 bilood waxaad aan ku tala galnay markaas ama aan dadweynaha hor dhignay ama aan himiladeennii aan ka dhignay waxay ahayd priority ama awlawiyadda Djibouti ha la siiyo waxay ka dhigan tahay dadweynaha in la sii dalka yacni hor mudnaant la siiyo Djibouti first marka waxaan dee ku tala galnay inaan laba khasladood shaqada iyo guriyeynta labadaas mashaariic waaweyn oo koolkii dee qabanqaabadooda aan ku jirnay ayaa imika hirgalkoogii hirgalistoodii ay bilaabantay hadday tahay yacni xadiidkii tareenkii shalay toore aan daawanaynay oo isagu aan leenahay meel weyn buu ka qabanayaa dhaqaalaha iyo shaqa abuurkaba hadday tahay yani guryaha oo iyagana barnaamij dheer weyn oo ilaa 10 kun oo guri inaan dhisno oo tabaqadaha yani yaryar ee hoose aan ka bilowno inta aanan itaal lahaynna foundation baan u sameynay kunkii guri ee ugu horeeyay iyagana madaxeegi waan bilownay oo walla wada and social insurance gina yani aymiski bulsho oo ah in qof kastiba uu daawo heli karo ama ha shaqeeyo ama aynaanu shaqeyn ka shaqeeyay wuxuu gargaaraya ama uu taakuleynaya ama uu inta isaga laga jarayo ku dow aan lagu dooyin karaya dawladduna inta hadhay iyaduna ku dareysa marka alxamdulillah waxaan isleenahay dee bilow wanaagsan weeyaan oo 8 bilood waqti dheer maaha shaqadu way badan tahay insha allahu waan
mudan madaxweyne waxaa jirta afrika inta badan caqabadaha ugu waaweyn ee ka jirta waxaa ka mid a dhinaca shaqooyinka oo dhallinyaro badan aanay shaqooyin haysan hadday haystaana shaqooyinka ay yihiin kuwa noloshooda aysa ku maareyn karin taas waxay keentay arrimaha tahriibka in dhallinyaradii ay niyad xumaadaan inay ku biiraan kooxaha qasaska geysta ama xagjirinta ah shaqo abuurka dhallinyarada mudnaan intee leeg ayay dowladdaadu siinaysaa
ta koowaad maxaa yeelay tababar ayaa horta tacliintii in dadkao dhan loo furo oo qofku kolkuu miyi ka yimaado isaga oonan waxba dhigan oo ma garanaysaa ay sooreysna ah marka uu yimaado halis buu keenaya maxaa yeelay waxba mau baran mana hayo xirfad uu ku shaqo tagana ma haysto sidaa daraaddeed in aan horta tacliimtii miyi iyo magaalaba la gaadhsiiyo waxbarashadii aqoon la siiyo qofkii talabaad in loogu talagalo in uu xirfad yeesho oo vocational centers laga furo waddanka dhammaantiisa shalay tole waa intaad joogtayba magaalada partnership yaa abuurmay shirkad weyn oo shiinaa iyo iskuulka farsamada ee magaalada oo partnership samaystay in uu maxaa yeelay waxay ahaayeen shirkadani waxay tahay saakana waxaan usoo dhignay dhagaxii 2 tower oo mi 23 dabaqa inay dhisaan 2000 qof baa ka shaqayn doonta kolka ay dhammaatana 1000 qof baa si joogta uga shaqayn doonta kuwaasi ayaa dee ahaa shirkadii u horeysay ee waddankeena timaada oo waxay timiday 80 waxa weeyaan 36 sano wey ayaga ayaa iskuulkani farsamada ee partnership bay la sameeyeen aan ku leeyahay iyagaa dhisay shirkada baa dhistay iskaashiga waddanka china iyo jibuuti baa ku dhisay iyagu iminka ardayda halkaa ka soo baxda dhammaantood inaan annagu shaqo siinaan doonaynaa bay dhaheen oo xirfadaha aan doonayno in ma garanaysaa in lanoogu baro sidaas oo kale yaan annagu yacni ahamiyad weyn u siinaynaa in caruurtu ay waxbarato ay waddankooga aaminto ma garanaysaa oo aan ka ilaalinaa xagjirnimada iyo meesha cidlada laga helayo caruurta oo loo akhriyayo qur-aan shaytaan loo akhriyayo oo ama la tahriibinayo ama dariiq kale la marinayo oo dhibaato mujtamaca u keeni karo
madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geele oo u warramayay wariyaha v o eda falastiin axmed iimaan waxaadna ka dhageysanayseen laanta af soomaaliga ee v o a
waxaa noo soo socda goor dhow doorashada labada gudoomiye ku-xigeenka 1aad iyo 2aad ee baarlamaanka soomaaliya oo muqdisho goor dhow lagu soo gebagabeeyey hase yeeshee dalka masar dowladda masar ayaa xabsiga dhigtay ugu yaraan 20 qof oo muhaajiriin soomaali ah kuwaasi oo loo haysto inay sharci darro ku qabqabteen dowladda dadkaasi waxa ay ku soo beegmayaan iyada oo bishan ay bilaabeen ciidamada masar howlgallo xooggan oo ay ammaanka ku sugayaan si bannaanbaxyo kale aysa dalkaasi uga dhicin wariyaha v o e d ee qaahira xuseen cusmaan saxnuuni ayaa warbixintan kasoo diray qaahira
ciidamada amniga masaarida ayaa xirxiray 20 qof oo soomaali u badan kadib markii ay soo galeen xaafadda caashira ee degmada nasri city ee magaaladan qaahira soomaalida la xirxiray ayaa gaaraya 14 qof oo qaxooti iyo arday ah halka inta kale ay u dhasheen dalalka indoneesiya iyo maleesiya ciidamada ayaa dadkan qabqabtay kadib markii laga waayey kaararka aqoonsiga ee qaxootinimada iyo iqaamada lagu joogo waddankani booliska masar ayaa si weyn u ilaalinaya ammaanka magaalada qaahira iyo guud ahaan gobollada waddankani xilli laga baqdin qabo inay dhacaan qalalaaso ku aadan xuska kacdoonka 25-ka janwari ee xukunka looga tuuray mubaaraga madaxweynihii hore ee dalkani جعفر عبد الله حسن او اها فيان كجاليه دا سومالي دا اي ودن كاني ايان وحكا ويدي اي سومالي دا ايو ششيها كالي اي لغو حيري مغالة دان قاهرة
اكتا سوغش تحافة دا حي العاشر سومالي البريهين دا قدان اي قفتين والاباتن سومالي دا حكا هاين افر يتمنو اسكو ودر عربي اي قلن يرق وحورتي اي ودن كان وجهوغا اي كسي بحار dadka kala oo ajnabiga ah waxay ahaayeen 4 milyan iyo 2 indonesian ah sababta loo qabtay maadaama ay 6 sano ka soo wareegtay sanad guuradii markii xukunka laga tuuray banaabaxeedii cuslaa ee waddankan ka dhacay 2011kii January 25kii oo xukunka laga tuuray madaxweynihii hore ee Mubarak ayaa waxaa amniga ka cabsanaya in banaabaxeedii uu soo cusboonaadaan sidaas darteed amniga waddanka ayaa aad loo adkeynayaa waa arin maalgtay inta badan waddanka oo dhan goboladiisa amniga la sugayo ma aha Soomaalida in si gaar ah loo taageersanayo laakiin amniga uu isku jira masaari iyo ajnabi oo dhan ba siyaas ayaa loo maalgtay loo sugayo amniga dayida Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkan Masar waxaan ugu baaqayaa kuwooda qaxootiga inay soo qaataan kaararkooda UN-ka ee jeebka ugu jira si hadii loo weydiiyo oo loo istaajiyo la soo baxaan sidoo kale ardayda waddanka ka baxay waxaan u baaqayna inay baasaboorada iyo qaamada leh ay ayagana soo u soo qaataan si ay u dhaceen in loo xirxiro
sanadkii dhamaaday ee 2016ka ayay ahayd markii Soomaali badan lagu xiray dalkani kuwaas oo intooda badan la soo daayay kadib markii la ogaaday inay yihiin qaxooti sharci ku jooga waddankani ciidamada amniga ee masaarida ayaa bishaan bilaabay howlgallo ay ku sugayaan nabadgelyada si ay uga hortagaan in dalkani ay ka dhacaan dibadbaxyo rabshado wata 25kii January sanadii 2011kii ayay ahayd markii kacdoon shacabi ah xukunka looga tuuray Maxamed Xusni Mubaarak oo waddankani xukumeeyay muddo 30 sano ah Xuseen Saxnuuni VOA Qaahira
habeen wanaagsan idilkiinba dhageystayaal mar kale waxaad la socotaan idaacadda fiidnimee laanta afka soomaaliga ee v o a da waxaa goor dhoweyto lagu soo gebagabeeyey xarunta baarlamaanka soomaaliya ee magaalada muqdisho doorashada koowaad iyo gudoomiye ku-xigeen koowaad iyo ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka soomaaliya xildhibaan cabdiweli sheekh ibraahim muude ayaa noqday gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka soomaaliya muude waxa uu helay codadkii la tiriyay 164 cod waxaana la tartamay faarax cabdulqaadir oo uu ka helay isaguna codadkii la tiriyay xubnaha baarlamaanka 93 cod sidoo kale waxaa gudoomiye ku-xigeenka labaad isna ku soo baxay mahad cabdalla cawad oo horey u ahaa gudoomiye ku-xigeenka labaad wuxuuna helay 171 cod haddaba doorashadan goor dhow la soo gabagabeeyay waxa ay imaaneysaa xilli xubnaha baarlamaanka shalay ee doorteen gudoomiyaha amaba afayeenka baarlamaanka Soomaaliya wariyaha V O A da Seenab Abuukar Maxamed ayaa waxa ay goobjoog u ahayd intii ay socotay doorashadaasi galabta bal Seenab ugu horeyntii soo dhawow iga waran sida doorashadu ay u dhacday
haddaba maxaa Zahra ee tartanka doorashada gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Soomaaliya hadii aan ku horeeyo waxa ku tartamayay lix musharax iyadoo afartii musharax ee ugu horeysay ay laba ka mid ah tanaajileen inay u tartamaan wareegga labaad sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka doorashada gudoomiye ku-xigeenka koowaad iyana marka la gaaray afar musharax ayaa isu soo haray wareegga labaad iyadoo laba ka mid ay tanaajileen waana tan keentay inaan loo baahan wareegga labaad oo markiiba wareegga saddexaad si toos ah loogu gudbo doorashadu waxay ahayd mid adag sana bilaabatay saatay iyadoo soo gaartay maqabkii xildhibaan cabdiweli sheekh ibraahim muude ayaa ku guuleystay doorashada gudoomiye ku-xigeenka koowaad baarlamaanka kadib markii uu wareegii ugu dambeeyey ee tartanka doorashada uu helay codad gaaraya 164 halka musharaxii uu la tartamayey oo uu ka adkaaday faarax sheekh cabdiqaadir oo isaguna helay codadan 93 halka hal codna uu tumaaday sida guddiga doorashadu ay ku dhawaaqeen iyo shir guddoonka goobta muuday waa markiisii labaad uu noqdo gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka soomaaliya sanadii 2010 ilaa 2012 ayuu noqday gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka. Muddii 2012 baarlamaanka ayuu mar kale soo galay. Wuxuu sidoo kale ahaa wasiirka shaqada iyo shaqaalaha xukuumadda hadda jirta. Doorashada gudoomiye ku-xigeenka labaad haddii aan u gudubna waxaa mar kale isana ku guuleystay Mahad Cabdalla Cawad oo baarlamaankii hore gudoomiye ku-xigeenka labaad isagu ahaa.
Waanu ka xunnahay waa la xadiday wicitaankaaga.
Sorry, your call is restricted.
Waa tahay wariyahayaga Seenab Abuukar Maxamed ayay taasi ahayd oo iyada oo si toosa khadka telefoonka magaalada Muqdisho ugu jirta nooga waramaysay doorashadii goor dhaweyta lagu soo gabagabeeyay xarunta baarlamaanka Soomaaliya ee magaalada Muqdisho. Doorashadaasi oo ahayd ku-xigeenka koowaad iyo labaad ee baarlamaanka Soomaaliya, haatanna magaalada Muqdisho ayaan goor dhow dib ugu noqon doonaa natiijooyinkaasi labada gudoomiye ku-xigeen iyo labaad ee baarlamaanka Soomaaliya, balse haddii aan eegno qodobada kale ee wararkeenna waa tahay Seeneb, waxaan filayaa goor dhow inay khadka kusoo noqon doonto. Axmedow, sida muuqata muddo ayaa doorashadan tan iyo maanta ay socotay, waxaa la arkay xubnaha tartamaya oo maaragtay tartankooda uu galay wareegyada labaad iyo saddexaad iyo koowaad intaba si markaasi qofkii ugu dambeeyay ku guuleystay loo helo. Musharaxiin fara badan ayaa u tartamay labada gudoomiye ku-xigeenka iyo labaad ee baarlamaanka Soomaaliya.
Waad mahadsantahay Sahra, sida aad wararkan aan ku arkaynay Mahad Cawad iyo Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muude labaduba waa labo qof oo si aada loo yaqaano, xilalna hore uga soo qabtay baarlamaanka. Laakiin waxa ugu muhiimsan ayaa waxa ay tahay in hadda doorashadii gudoonka baarlamaanka ay soo dhammaatay, tii madaxweynahana rajada laga qabo in ay waqtigii loo qabtay ku dhacdaan ay markaanin sidii hore ka wanaagsan tahay. Ugu dambeynna ay u egtahay in hannaankii doorashada Soomaaliya oo muddo dhowr mar dib loo dhigay hadda uu noqonayo mid waqtigiisii inkastoo dib uga dhacay ugu dambeyn soo gabagabooba, markaasina Soomaaliya ay wajiga cusub geli doonto.
Waa sidaasi aad sheegtay. Xubnaha haatan noqday gudoomiye ku-xigeenka labaad oo kaleeto ee baarlamaanka oo uu soo galay waa midka labaad ee Mahad Cabdalla Cawad. Wuxuu horey u ahaa gudoomiye ku-xigeenka labaad, wuxuuna ku guuleystay 171 cod muddo ayuu soo ahaa. Haatana Balseenab ayaa khadka telefoonka inuu mar kale ku fiirin doona, balse qodobadeena kale wararka ayaan gudagalayna.
weli waxaad nagala socotaan idaacadda habeennimo ee laanta af Soomaaliga ee v o oo inakaga imaaneysa magaalada Washington. Sidii aad la socoteenba waxaa qadku inaga go-ay inago oo la hadlayna wariyaheena magaalada Muqdisho Zeynab Abuukar Maxamed. Markana aynu dib ugu laabano Zeynab, oo aan rumaysana in hadda ay qadka ku jirto. Zeynab, mi maqlaysaa?
Si wanaagsan.
Waa tahay Seenabay, soo noqod wanaagsan mar kale. Bal waxaad nooga warantaa, xubnahan way soo wada noqdeen marka loo fiiriyo afhayeenka baarlamaanka oo shalay loo doortay mar labaad gudoomiyaha baarlamaanka, maantana ku-xigeenkiisii labaad ayaa haddana muuqata xubnaha baarlamaanka ee soo noqonaya mas-uuliyiinta marka la eego arrintaasi. Maxay ka yiraahdeen musharaxiinta iyo sidoo kale xubnaha kale ee baarlamaankaba?
Dad badan ayaa fikrado kala duwan arrintan ka qabay. Horta waxay ka dhigan tahay doorashada dhacday ee gudoomiyaha baarlamaanka ee ku-xigeenadiisa in gudoonkii hore uu soo laabtay. Marka laga reebo Jeylaane Nuur Iker oo booska uu fadhiyay isaga iminka Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muude oo la fahantii aanay ku cusbeen gudoonka baarlamaanka uu mar kale soo laabtay. Marka waxay ka dhigan tahay inta badan gudoonkii hore baarlamaanka iyo rag xilalkii gudoonka soo qabtay badankood inay soo laabteen. Mudanayaasha baarlamaanka qaarkood inta doorashadu maanta ay socotay oo xiiso badnayd, waxaa socday kulamo kala duwan, loolan adag, waana midda sida xiisaha gaarka ugu yeelaysay doorashada, maadaama xildhibaanada qaarkood ay meeshaba ka muuqatay maanta in siyaasad ahaan ay gruub gruub amaba kooxaysi uu goobta ka jiray. qarba si saadaalinayay in gudoonka intiisa badan ama badankiisba uu sidiisa ku soo laaban doono. Waxaa xusid mudan Zahra marka doorashadu ay soo gabagabowday musharaxiintii laga guuleystay iyo musharaxiintii guuleystay gudoomiye ku xigeenada intaba goobta ay ka hadleen. Haddii aan ku horeeyo Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muude oo goobta ka hadlay, wuxuu u hambalyeeyay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya, waxa uu sheegay inay ka dhigan tahay guul ay wada gaareen oo ayan ahayn guul isaga keligii uu gaaray. Mahad Cabdalla Cawad oo goobta ka hadlay si lamid ayuu xildhibaanada ugu hambalyeeyay, wuxuu xusay in qaladaad badan uu jiray baarlamaankan baarlamaankii ka horreeyay, islamarkaana ay khibrad ka qaadan doonaan. Waxaa xusid mudan dadka goobta ka hadlay ku jiray xildhibaan Faarax Sheekh Cabdiqaadir, wuxuu sheegay inuu u hambalyeynayo inta uu odaysay iyo inta aan odaynin, oo uu sheegay in meel aan ka fogeyn ay codka siiyeen oo uula jeeday in Muude ay beel kasoo wada jeedaan. Sidaa daraaddeedna waxa uu sheegay inuu la shaqeyn doono oo uu ku faraxsan yahay doorashada maanta dhacday oo uu ku tilmaamay inay cadaalad tahay. Cabdiqaadir Baqdaadi si lamid ayuu goobta ka sheegay in doorashadan ay ahayd doorasho taariikhi ah. Marka isweydiintu waxay tahay dhammaan mas-uuliyiinta goobta ka hadashay badankood waxay xuseen in qaladaad badan uu jiray baarlamaanadii hore, balse isbeddel ayay goobta ka sheegeen inuu dhici doono oo ay wax badan isbedeli doonaan.
Waa gartay Seena, bal waxaad iga warantaa doorashada waqtiga hadda aada loo wada sugayo Soomaaliya waxa ay tahay doorashada madaxweynaha Soomaaliya. Ma la sheegay goorta ay dhacayso ama musharaxiintii hadlay ee laga adkaaday amaba labada gudoomiye ku-xigeenka iyo labaad ee guuleystay, midnaba ma lasoo hadal qaaday arrintaas?
Ma jirin mas-uuliyiin goobta ka sheegay waqtiga rasmiga ama iclaamiya goobta ay dhici doonto doorashada madaxweynaha. Hase ahaatee, waxaa xusid mudan in gudoomiye ku-xigeenka labaad Mahad Cabdalla Cawad uu goobta ka sheegay in waqti badan iyo maxay ahayd qasar badan ba loo soo galay in doorashadan gudoonka ay dhacdo, sidaa daraaddeedna ay haboonaan lahayd. Si kaftan buu xildhibaanada ugu sheegay amaba uu ugu yiray aad buu daalka u muuqnaa, sidaa daraaddeedna in loo gudbo doorashada madaxweynaha waxa ay ka fiicnaan lahayd ama ay ku haboonaan lahayd in waqti badan aan qaadano, inkastoo weli go-aanka gudoonka uu laga sugayo. Waxaa xusid mudan Zahra in xilkii gudoomiye ku-xigeenka ama gudoomiyihii ku-meel-gaarka Cismaan Cilmi Boqore uu isaguna meesha ka hadla uu sheegay inuu jeclaan lahaa inuu goobta sii fadhiyo oo shirka uu shir gudoomiye, hase ahaatee sharcigii waqtiguusana u ogolaanaynin wixii maanta ka dambeeyana baarlamaanka Soomaaliya uu gudoon leeyahay oo shaqadii iyo howshii dhan gudoonka baarlamaanka ay la wareegayaan, taana ay noqon doonto in gudoomiyaha baarlamaanka oo ay hareerihiisa fadhiyaan labada gudeen cusub shir gudoonka in wixii hadda ka dambeeya shirka baarlamaanka gudoomin doonaan, iyagana ay ilaamin doonaan waqtiga rasmiga ay dhici doonto doorashada madaxweynaha.
Waad mahadsantahay. Waad mahadsantahay Seenab. Wariyaha V O A da Seenab Abuukar Maxamed ayay taasi ahayd oo khadka telefoonka si toosa ugu jirtay. Seenab waxa ay ka qayb gashay maanta oo ay joogtay halka ay ka socotay doorashada gudoomiye ku-xigeenka koowaad iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Soomaaliya lagu soo dooranayay ee ah xarunta baarlamaanka Soomaaliya ee magaalada Muqdisho. Seenab, aad bay u mahadsantahay. Halka wararkaasi idan kaga imaanayeen warbixinadaasina waa laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A da.
Kutabe
dhegeystayaal waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o eda waxaanu idinkala soo hadlaynaa magaalada washington waxay noo soo socdaa qodobo ay ka mid yihiin macalimiinta dalka kenya ee jaamacadaha dhiga oo shaqo joojin sameeyey hubintii wargeysyada iyo doodii gaabneed balse marka hore warkii dunida qodobadii ugu door karoonaa aynu dib idin xusuusino xildhibaan cabdiweli sheekh ibraahim muude ayaa maanta loo doortay inuu noqdo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka soomaaliya kadib doorasho ka dhacday xarunta baarlamaanka muude ayaa wareegii labaad ee doorashada wax uu kaga adkaaday xildhibaan faarax sheekh cabdulqaadir isaga oo helay 104 cod halka faarax cabdulqaadirna uu ka helay 39 cod dhinaca kalena guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka soomaaliya ayaa waxaa loo doortay mahad cabdalla cawad oo xilkan oo kale ka hayay baarlamaankii hore mahad ayaa waxa uu helay 111 cod halka cabdulqaadir sheekh cali baqdaadi oo la tartamayna uu ka helay 88 cod
madaxweynaha la doortay ee dalka maraykanka donald trump ayaa qiray in ruushku ay faragelin ku sameeyeen ololihiisa doorashada maraykanka trump oo arbacadii shalay ahayd qabtay shir jaraa'id ayaa waxa uu sheegay mar wax laga weydiiyey wararka sheegaya in madaxweyne putin uu taageersan yahay isaga waxa uu yiri inaanu isagu dhib u arkaynin in taageero uu siiyo putin shirkan jaraa'id oo ahaa kiisii ugu horreytan iyo muddo 6 bilooda ayaa waxa uu ku sheegay in uu si adag siyaasadda hillary clinton oo ay doorashada ku tartameen uula dhaqmi doono ruushka
howlgal military oo si wada jir ah ay horaantii bishii novembar waqooyiga dalka afghanistan uga fuliyeen ciidamada maraykanka iyo kuwa dalkaasi ayaa waxaa lagu dilay 33 qof oo shacab ah iyadoo 72 kalena lagu dhaawacay sida maanta lagu qiray warbixin ka soo baxday militariga maraykanka weerarkan dhimashada leh ayaa waxa uu ka dhacay xaafadda boos ee gobolka kunduz waxaana uu burburiyey 10 guryo ah sida ay sheegeen dadka deegaanka iyo kooxda taalibaan ciidamada maraykanku waxa ay sheegeen in kooxda taalibaan ay guryaha shacabka u adeegsatay aagag ay xabadda ka soo ridaan sidaas oo ay tahayna aan wax qiil ah loo heli karin in dad shacab ah la laayo jeneraal john nicholson oo ah taliyaha ciidamada maraykanka ee afghanistan ayaa waxa uu sheegay in uu ka shalaynayo dadka shacabka ah ee noloshooda la waayey waxaana uu sheegay inuu madaxweyne ashraf ghani iyo reer afghanistan u xaqiijinayo in arrintan oo kale ay ka hortegi doonaan oo aan shacabka la waxyeelan doonin
kongareska maraykanka ayaa maanta oo khamiisa dhageysanaya ninka uu soo xulanayo madaxweynaha dalkan maraykanka ee la doortay donald trump inuu noqdo xogeyihiisa wasaaradda difaaca guddiga kongareska ka tirsan ayaa dhageysan doona jeneraal howlgab ah oo la yiraahdo jeneraal james mattis waxaa sidoo kale uu ka hor furayaa mara guddiga arrimaha ciidanka ee kongareska ee aqalka senatka isla guddigaasina waxa uu go-aan ka gaari doonaa in uu xilkani qaban karo oo lagu aamini karayo in kale jeneraal mattis ayaa haddii la ansixiyo noqonaya mas-uulkii ugu horreeyey ee taariikhda milatariga ee hogaaminaya bentagonka muddo ka badan 50 sannadood
macalimiinta dalka kenya ee jaamacadaha dhiga ayaa ku dhawaaqay gadood ku salaysan xagga mushaaraadka macalimiinta jaamacadaha oo ah kuwa dowladda u shaqeeya ayaa sheegay inay dhigi doonaan mudaaharaadyo sidoo kalena ay shaqo joojin soo rogi doonaan yaasiin ciise wardheere ayaa warbixintan ka soo diray magaalada nairobi
war rasmi oo maanta ka soo baxay jaamacadaha dowladdu ay maamusho ee dalka ayaa waxa ay sheegeen in 7 maalmood ay u qabanayaan dowladdu inay kaga soo jawaabto waxyaabaha ay dalbanayaan haddii kale markaasi ay qalab ka tuuminayaan oo ay wadooyinka u soo bixi doonaan ururka midowda akademiyada shaqaalaha jaamacadaha waddanka ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano uwasu iyo shaqaalaha midowda jaamacadaha waddanka kenya iyagana loo yaqaano kusuu ayaa war rasmiya oo ay soo saareen maanta oo khamiisa waxay sheegeen dowladdu haddii ay xallin weydo oo war degdega ka soo saari weydo heshiiskii kulkortanka sanadkii 2013 2017 ee horey loo gaaray in ay shaqo ka fariisadkooda ka dhabayn doonaan. Juwaso xubayaha guud ee ay leedahay Konstantin Wazango iyo xubayaha guud ee Kusu oo ah ururka midowga shaqaalaha jaamacadaha. Xubayahooda guud Charles Mukhwaya ayaa ka hadlay kulankaasi maanta oo ay sheegeen inay la qabaan 33 jaamacadood ee ay dowladdu maamusho.
We have chosen to dwell on restructuring of the paying structure within this institution of higher learning. Why? Because we want to address...
Waxaan go'aansanay in aan dib u habeyn ku sameyno si wanaagsan hannaanka mushaaraadsiinta hay'adahan. Hadda jaamacadaha, haddaan idin siiyo tusaale ahaan, waxaa professorada ka sarreeya xagga mushaaraadka kuwa kalkaaliyaasha ee jaamacadaha ka shaqeeya. Tallaabadana waa mid aan ku eegayno nidaamka mushaaraadka iyo xuquuqda ay macallimiintu leeyihiin.
Or you'll get instances where an associate professor earns less than a senior lecturer.
Dr. Mukhwaya ayaa waxa uu sheegay in ay tallaabadan u qaadayaan iyagoo doonaya inay dib u habeeyaan arrimaha dhinaca mushaaraadka. Waxa uu sheegay Dr. Mukhwaya in professorada sare ee maamula jaamacaduhu mushaaraadka ay qaataan ay ka hooseeyaan kuwa markaasi iyagu kalkaaliyaasha ah ee iyaguna jaamacadaha wax ka dhiga. Ujeedadeennu waxa weeye inaynu dib u habayno nidaamka mushaaraadka iyo xuquuqda ay macallimiintu leeyihiin, taasi oo in muddaha soo socotay. Waxaana uu sheegay inay tallaabadani tahay mid ay ku eegayaan dib u habaynta xuquuqahooda iyo waxa ay dalbanayaan. Dr. Mukhwaya waxa uu sheegay in shaqaalaha jaamacadaha iyo dowladdu ay heshiis gaareen sanadkii 2010 kaasi oo markaasi lagu gaaray mushaaraadka in la kordhiyo. Hase yeeshee labada ururba waxay xaqiijiyeen inaan dowladdu haba yaraatee waxba ka qabanin wadahadaladii la gaaray. Waxaana labada urur ee ugu sarreeya jaamacadaha waddanku ay sheegeen in ogeyshiiskan 7 maalmood ee soo socota oo maanta ka bilaabanaysa, haddii dowladdu tallaabadaasi ay wax ka qaban weydo ama codsigoodaba la tixgelin waayo, in markaasi ay burburayaan heshiisyadii hore isla markaana ay u soo baxayaan wadooyinka oo 33 jaamacadood ee dowladdu ay maamushaba albaabada loo xirayo. In ka badan 80 jaamacadood oo iyana gaar loo leeyahay ayaa iyana jira, kuwaasi oo toddobaadkii aynu ka soo gudubnay qoraal uu soo saaray wasiirka tacliinta ee dalka Kenya Fred Matiang'i uu sheegay in la doonayo inay warbixin soo gudbiyaan waxqabadkooda nidaamka akademiyada iyo weliba qaabka ardayda wax loo baro iyo tayadooda. Uu sheegay in si gaara uu indhaha ugu hayo digniintani waxa ay soo baxday maalmo kadib iyadoo heshiis ay gaareen ururada dhinaca caafimaadka ee waddanka iyo dowladdu, walow la sheegay kuwa iyagu ururada dhinaca caafimaadka ee arrintaasi shaqada inay dib ugu noqdaan ka biya diiday, ay maxkamadaha waddanku ay ku soo rogeen 7 ilaa 2 toddobaad in la xiri karo dhakhaatiirta iyagu markaasi ka madax adayga heshiisyada ugu dambeeyey, iyagoo ka cabanayay qaabka loola dhaqmo dhakhaatiirta, mushaaraadka iyo gunnooyinka iyo weliba arrimo kale.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Waa hagaag halkaasi aad weli nagala socotaanna waa V O A Washington. Markana waxaad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban. Wariyaha V O A da ee garowe Nuux Muuse Barjeeb ayaana noo haya.
Ku
kusoo dhawaada waa mar kale iyo barnaamijkii dooda gaaban oo maanta ka imaanaysa magaalada Garoowe. Waxaan ku eegaynaa golaha sharci dejinta Puntland ma yahay mid doorkiisa shaqo sida ay tahay u qaato. Waxaa igala qaybgalaya siyaasi islamarkaasina aqoonyahan Cabdi Axmed Cabdulleh Cabdi Waranjaan. Sidoo kale waxaa igala qaybgalaya xildhibaan Nuuladdiin Cabdirashiid Cali oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Puntland. Aan ku hormaro Cabdi Waranjaan, golaha sharci dejinta Puntland markaad eegto ma yahay mid doorkiisa shaqo sida ay tahay u qaato?
Aniga aragtidayda maya, maahan. Sababtuna waxay tahay ayagaa loo wakiishay oo shacabku wakiishay oo golo sharci dejin iyaga u ah. Waajibaadka ay leeyihiin waxa weeye dowladda inay la xisaabtamaan, inay maamul wanaagsan ka soo saaraan hoggaanka markaa jira, in ay muxuu ahaa bulshada oo adeegeeda iyo khidmaadka serviceka loo ilaalinahay uu yahay kii saxa ahaa iyo hadduusan sax ahayn labadaba kuwa ilaalin lahaa iyaga weeye. Laakiin hadda taas ma ah. Waxa weeye dad ulow ay ku yimaadeen qabiil iyo wax lamid ah oo selectionkooda marka horeba u qaldanaa, xuluddooda qalan xisbiya ku imaan ahayn dad shacab soo doortay, si toos usoo doortay. Sababahaasaa keenaya tirada badan inaysan noqon kuwo waajibaadkoodii guta.
Xildhibaan Nuuradiin, isla su-aashaas haddaan ku weydiiyo.
Anugu ma dhihi karo horta doorkooda ma qaataan. Sababta waxa weeyaan, maadaama baarlamaanku uu jiro, baarlamaanku doorkiisa waxaa ah in sharci dejin weeye, islamarkaa wuxuu leeyahay mas-uuliyado kale oo ah yacni muxuu ahaa dabagalaya la xisaabtan dowladda ah. Sidaa la ajligeed waxaan u garanaynaa baarlamaanka markii la sameeyey ama halkan lagu dhisay Puntland waxay leedahay, waxay jirtaa hadeertaan waa sanadkii 19-aad baa u bilowday. Muddada intaa ay jirteen baarlamaan baa jiray oo soo yacni muxuu ahaa hab doorashooyinkiisa haday noqoto, haddii ay sharci dejintiisa noqoto, intaba ka maareynaya oo waday. Marka ma dhihi karo baarlamaanku doorkiisa ma qaato, laakiin mid waa dhihi karaayo baarlamaanku sidii la rabay oo effectiveka ahaa yacni muxuu ahaa shaqo badan oo laga sugayey baa ka dhiman waa dhihi karaa, laakiin doorkiisa ma qaata ma dhihi karo. Tusaale ahaan, iban yacni madaxweynahay doorteen maamulkii bay la xisaabtan sameeyaan. Waxaan filayaa in Puntland ahaan dee dabcan waa la kala warqabaa ay dhacdo yacni muxuu ahaa la xisaabtanka markuu dhaco, baarlamaanka in TV loogu yeero saxaafadda in badan laga arko, yacni su-aalo la weydiinayo xukuumaddii, la arka la weydiinayo madaxweynihii, la xisaabtankaasi uu dhacayo. Inkastoo aan isleeyahay dee yacni wax badanoo haba ahaa jira, laakiin ma dhihi karo doorkoodasi ma uu qaato baarlamaanka.
Cabdi Waranjaan, baarlamaanka xilliga uu yeerayo madaxweynaha oo la weydiinayo su-aalaha ma yihiin jawaabaha uu siinayo baarlamaanka kuwii saxda ahaa?
Horta in madaxweyne loo yeero iyo inaan loo yeerin iyo in kal fadhi intii la furo lala xisaabtamo dowladdu barnaamijkii ama miisaaniyadeedii ama wixiidii ama serviceka shacabka u haysay inay adeeg u ahaa mid saxa ama mid qalada, la xisaabtanka uu la xisaabtamahayo dowladda, anigu ma qabo in meesha la xisaabtan baarlamaanka uu la xisaabtamo dowladda sideedaba absolutely. Su-aalahuna waa iska formality. Markii la furo unbay 10 kamida 5 kamida oo kamida 12 maybe hadeen waa 12 oo iyaguna dee dhib badan aakhirkana ku waayi kara shaqadooda, ayagoo loo ama la kala daadiyo aakhirka ayay dhowr su-aalood weydiiyaan, meeshana lagama qaado. Oo sidii la rabay inay u dabagalaan waa xisaab, waa xisaab. Shaqo la qabtay natiijay leedahay, resultki bay leedahay. Waxaa la rabaa shaqadii la qabtay sidii la rabay ma loo qabtay mise looma qabay. Madaxweynuhu waa adeedi. La xisaabtankana waxaa le baarlamaanka leh, laama kala duwan buuna leeyahay qeybo kala duwan oo qeyb walba ku aadan hay-ad iyo muxuu ahaa laamaha kala duwan dowladda. Waxaa moodaa marka baarlamaanka hadda jira marba xilli buu ah, baarlamaanka hadda jira kii ugu tayo xumaa inuu yahay. Dowladdii la rabay inay ilaaliyaan oo ay la xisaabtamaan oo ay shacabka wakiil uga ahaayeen iyo iyagii isku milmay, marka waxaa moodaa meesha ay iyagu la xisaabtami lahaayeen dowladdii oo shacabka wakiil uga ahaayeen inay dowladdii ay iyagu intay hoos galeen maslaxadooda gaarka ay u heelanaadaan iyo dantooda. Group interest badan baa ka dhex dilaacay وانا الشعب كوي وحب البرلمان كوي يسكس على بس لحد هذا جا جروب إنترست بقى كده حد اللاعي سوين سنة دليل واحد كوا البرلمان كوا وشيء ده الأكثر الصمينه شغلي ده مظاهرات كده عين قروه نوالو شيء هديه البرلمان كي مدحوينه كونتراكتر يهين يو كونتراكترز أوف بريتنج الأكثر دو دابع يا قريب كيهين فلنك كنترول هي أورانا يا واحد انقلت كا وشيء ثاني يتصبر
حلوان أرنتان وعبدي أورنجان كهلا يو وأمد ددوينا هنا كجو حسا مركا أرنتها بالكو
إن أرتا وحلي رهضو حياة بدن جرى عريبة مكوة تنامي طبعا مركي لقاه الله يعني برلمان مركي لصور لصامي دولة جرتو وقران كرتا وحياة بدن بقى إسكايماني إن وصح markaan la yaan u lahayn yani do barlamaanku sidiisi ma shaqeeyaa waa shaqeeyaa markaan la yahay waa sax waa u shaqeeyaa laakiin se waxaad ogaataa shaqo kasto socota ama hawl badan oo siyaasadeed oo kasta madaxweynuhu uu isku dayaa waxyaabo badan inuu difaacdo isku dayaa habadan oo loobin ugu sameeyay isku dayaa laakiin se waxaan ka duulayaa waxa weeye barlamaanka inuu shaqeeyo oo shaqo qabto yani wixii kale oo la xiriira macnaha siyaasad iyo cid wuxuu loobin garanayaa baarlamaanka sidiisa banaan awooddiisu waxay ku kala adag yihiin waxa weeye waa cod bay ku kala adag yihiin iyo xilwadareedka ay wada leeyihiin si u kala codbataan bay ku kala adag yihiin ama go-aamada ay ku kala adkaadaan marka way jidha maanta ta dhibaato inay jidho oo waxaanu hadda inkaraynaa maaha oo waddanka abaaraha ka jira waxli waxaan anugu anqabaa abaaraha jiraahi yani muxuu ahaa xildhibaano badan baa ka hadlay waa aragtay waxaa jiray xildhibaano obaseed soo sameeya oo inta baxa taga yani deegaamo kala duwan taga anigu kula hadlayaa ka mid ahaa dadkii baxay oo ilaa karkaaray bahalkii tagay soo arkay dhibaatada waxa ay tahay riboodka keenay soo gudbiyay xukuumaddu soo gudbiyay waa ku dhaleelayaa rumaantii inaysan xukuumaddu sidii la rabayse waxba uga qabanin laakiinse wuxuun baa ka dhaqaaqay oo
xildhibaan mid kale aada laisu weydiinaa waxay tahay inkastoo dhowaan madaxweynaha puntland oo kaleeto su-aalo aada weydiineyseen shacabka puntland ay aada usoo dhoweynayeen qaabkaad ula xisaabtamayseen laakiin haddana shacabka waxay leeyihiin dabagal ma jiro masalan madaxweynaha oo kale jawaabaha uu idin siinayo inaad dabagashaan baa ka maqan meesha
horta sideeda banaan markii la isugu yimaado waxaa la yidhi maa rag waa madacay afkood rag markuu meel intay isugu yimaado howl lagu wada jiro qof walba meel buu ka taagan yahay aragtida waxaa jira xubno badan oo baarlamaan ka tirsan oo wax u muuqanayaan oo dagaalamaya oo leh maxaa shacabkii ah matalaad fara badan ay ku jirto muxuu ahaa dabagalkii tagaya waa sax su-aalaha waa la weydiiyaa madaxweyne markuu yimaado waa la weydiiyaa wasiir baa loo yaraa waa la weydiiyaa waxaa jirta hab marka baarlamaanka dhexdiisa marka wax la weydiiyo loo sameeyo yacni muxuu ahaa resultigii ama wixii kasoo baxay waxaa guddi baa jira guddi baa la saaraa guddigaasaa loo xilsaaraa su-aalihii la weydiiyey iyo cid kastoo loo yeero
intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijkii dooda gaaban oo idinkaga imaaneysay magaalada garoowe waxaa igala qayb galayay siyaasi cabdi axmed cabdulla cabdi waranjaan iyo sidoo kale xildhibaan nuuradiin cabdirashiid cali sidaas iyo nabadgeli aad u mahadsantiin.
nuux muuse barjaab aada buu u mahadsan yahay barnaamijkaasi dooda gaabanna isaga ayaa magaalada garoowe noogu soo diyaariyey halkaasi aad kala socoteenna waa v o a washington markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada oo hadahayo kale habeen walbo khamiis aad dhegeysataan waxaana soo wada jeedinaya ridwaan xaaji cabdiwale iyo axmed cali sheekh
kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay ka qoreen arrimaha soomaaliya
barnaamijka waxaa soo diyaariyey ridwaan xaaji cabdiweli waxaana la soo jeedinayaa anigu oo axmed cali sheekh oo ku sugan stuudiyaha v o a ee magaalada washington
aan ku bilaabo axmedow wargeyska daily nation ee ka soo baxa magaalada nairobi ayaa qoray doorashooyinka ka socda soomaaliya gaar ahaan doorashadii guddoomiyaha baarlamaanka wargeysku waxa uu qoray in rofeor maxamed cusmaan jawaari mar kale loo doortay inuu guddoomiye ka noqdo baarlamaanka dalka soomaaliya
wargeyska ayaa waxa uu leeyahay jawaari ayaa waxaa kursigan kula tartamay cabdirashiid maxamed xidig wasiiru dowlihii hore ee arrimaha gudaha cabdifitaax ibraahim geesi oo horey u soo noqday guddoomiye gobol iyo idiris cabdi dhaktar doorashadan oo dhacday shale oo arbaca ahayd ayaa wareegii koowaad uu ku guuleystay brofeser jawaari
wargeyska ayaa intaas ku daray in guddoomiyaha ku-meelgaarka baarlamanka cismaan cilmi boqore uu ku dhawaaqay natiijada doorashadii shalay dhacday waxaana uu sheegay in maxamed cismaan jawaari uu helay 141 cod halka cabdirashiid xidigna uu helay 79 cod wargeyska ayaa sharaxay in qofka ku guuleysanaya laga doonayo codadan 139 oo ka badan 150
brofeser maxamed sheekh cismaan jawaari ayaa wargeysku wuxuu leeyahay waxa uu dhashay sanadii 1945 waxaana uu ku dhashay degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose waxa uu la soo shaqeeyey dowladdii rayidka ahayd ee 1960 sidoo kalena waxa uu la soo shaqeeyey dowladdii kacaanka intii u dhexaysay 1970 ilaa 1980
wargeysku waxa uu leeyahay doorashada jawaari waxa ay ka dhigan tahay in uu xilka sii hayn doono ilaa bisha januari ee sannadda 2021 doorashada la doortay jawaari oo 17 jir ah kana soo jeeda koonfur galbeed waxa ay ku qasabtay shariif xasan sheekh aadan madaxweynaha koonfur galbeed in uu ka noqdo musharaxnimadiisii madaxweynaha soomaaliya
wargeyska middle east monitor ee ka soo baxa london ayaa warbixin uu qoray cinwaan uga dhigay nin horey u ahaa qaxooti soomaaliyeed oo loo dhaariyey wasiirka socdaalka ee dalka kanada wargeyska ayaa qoray in isku shaandheyn lagu sameeyey golaha wasiirada dalka kanada talaadadii uu ra-iisul wasaaraha kanada justin trudeau u magacaabay axmed xuseen wasiirka socdaalka iyo qaxootiga
axmed xuseen ayaa wargeysku sheegay inuu ahaa qaxooti ku dhashay soomaaliya waxa uu noqonayaa qofkii ugu horreeyey ee soomaali ah ee loo doortay baarlamanka dalkaasi sannadkii 2015 isagoo matalayay xisbiga talada haya ee Liberal Party of Canada waxa uu horey uga soo shaqeeyey guddiga cadaaladda iyo xuquuqul insaanka dalka Canada
wargeyska ayaa waxa uu leeyahay axmed xuseen waa garyaqaan hore u soo qabtay shaqooyin kala duwan oo ay ka mid tahay caawinta dadka qaxootiga ee dalka Canada waxaa kaloo uu ka soo shaqeeyey arrimaha xuquuqul insaanka tan iyo markii uu ku guuleystay axmed xuseen baarlamanka dalkaasi waxa uu noqday qof ay aad ugu farxaan soomaalida qurbaha ku nool gaar ahaana kuwa dalka kanada
wargeysku waxa uu leeyahay magacaabidda loo magacaabay in uu ka mid noqdo golaha wasiirada axmed xuseen ayaa ka dhigan uu yahay in kanada ay tahay dal u furfuran caawinta jaaliyadaha soo galootiga ah ee dalkaasi degan axmed xuseen waa garyaqaan waxa uu ololeeyaa arrimaha bulshada waxaa dalkaasi uu gaaray 1993 isagoo jira 16 waxa uu ka mid ahaa soomaalida ka soo cararay dalkoodii hooyo xilligii colaadaha ay jireen
intaasi ayaynu ku soo gabagabayneynaa barnaamijkii wargeysyada oo idinla socodsiinayeen anigoo axmed cali sheekh oo ku sugan washington iyo ridwaan xaaji cabdiweli oo ku sugan london sidaas iyo nabadgelyo
barnaamijkaasi wargeysyadana waxaad kala socoteen laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da ridwaan xaaji cabdiweli iyo axmed cali sheekhna way mahadsan yihiin markana waxaad ku soo dhowaataan codka mursal muuse iyo heeska hidde iyo dhaqan
darin dhaliyaha dhamma نهاي وحي الله فيه وضاح وضنها دارين داليها دمان نور الشيء dabeel bashqid daashayo iruux bay damays quruxay diya dhaqanay dhitiya dhaxaran dhamaana bidii igaaga hablaha aqla deer tahay dabeel bashqid daashayo iruux bay damays quruxay diya dhaqanay dhitiya dhaxaran dhamaana bidii igaaga hablaha aqla deer dahan rabbi dhowrayuun barini wuxii dhalato macaan dhaxale dhiilkii kalgacayl dhankaaga qabo dhaydiisa dhamo dhagxumuka ogo dahan rabbigiin dhowroon barini wuxii dhalato macaan dhaxale dhiilkii kalgacayl dhankaaga qabo dhaydiisa dhano dhagxumuka ogo
codkaasi macaan ee fanaanka mursal muuse ayaa gebagabo u ah baahinteeni idaacadeed ee habeennimo oo aad kala socotiin laanta af soomaaliga ee v o eda waa anigoo ah axmed cali sheekh iyo zahra cabdi axmed oo idinku dhaafayna sidaas iyo nabadgelyo
dhaxaan rabbi dhowrayuun barini wuu
noshi galato na anda halay.